mukono gwa Katonda gwa manyi manji gunwaniridde pako kuwangula. Newe nalinga ntidde nga simanyi na kyakukola, yasigalawo Yesu wamu nange.
Abeerawo Yesu asigala wamu nawe, eyakutonda Mukama akumanyi. Asigalawo gwe totya, abeerawo Yesu eyakutonda Mukama mwesige.
Ndabye omukono gwa Katonda tegulemererwa, gutugabirira buli olukya. Waliwo lunaku nga telya kununula, gogenda uwe nofuna obuwelero. Mulamwe lafuga tatule kulira, oyo buli kirungi kiva uwe. Isiraeli yakankana nga temanyi na kyakukola, Goliyasi yewago kubakuba. Mukama okubataasa yakozesa nakalenzi kebatamanyanako magye gabwe. Sawulo yali atidde nga yeerabidde teriyo Katonda awanguze entalo, naye Dawudi yavuma neyeesiga Mukama. Era nawe mwesiga kuwanguze.
Abeerawo Yesu asigala wamu.